Shfrytëzoi këtë mundësi që më jepë Don Davidi të më përmjetë Radio Vatikanos për të uruar me gjithë zemër papës tonë Benedikt XVI për shumë vjetë, që nëmërën tim, personal, nëmërën e meshtareve, e motave, nëmërën e diocesës së Shkodrë Pultë, dhe sot ja bëj me gojën për mjetë të radios, edhe siguroi nëmërën gjithë të besimtareve, meshtareve, lutjen për të, sërse e kam kujtuar këtë datë, jo vetë sot, edhe di vjetori i punës si papë, që është me në 19, kam kujtuar ditën e tejnë së malë dhe me gjithë mestaret në meshën krismale, edhe të shtunën duke bërë një mes solemne me gjithë besimtarët e zonës tre baritore që janë besimtarët nga Malësia e Madhe, nga Dukagjini, nga Shëllaku, nga Rethinë e Shkodrës. Kemi bërë një meshë solemne edhe në meshë kemi lutur për papën. E shtaj, me një herë, pas meshës se kam i dërguar një mesazh me shkrim, me një faksë kardinalit sekretari shtetit Bertones, për të uruar papës se qoftë të bëndit të linje, qoftë të për 2 vjetë si papë ynë. E kemi siguruar lutjen, edhe dijen meshe që kam krentuar në dy fshatrat, kam lutër për të, kemi lutër për të, që Zoti e forcoftë në dashtë të hiri në vërtetë, dhe dje duke pare disa momentet e meshe solen që papa krentoj në sheshën e pjetrit, vërtetë, este njëriju i tili shpal me kuraju, me guzim të vërtetën, me një gjuhë ka që thjeshtë se vetëm kushtë nuk të shonë të kultojë, nuk e kultonë. Për këtë e falenderoj Zotin që nga ka farë një papë të tilë, e i tili një teologë i shuar, por edhe një bariu vërtet i mirë, i tili edhe me një bushqeshje gjithëmonë që tërheqë drejtë Zotë, që se papa do të konfirmoj fenë tonë, fedë gjithë besimtareve, edhe atyre që janë me vullnet të mirë, për të ecu drejtë Zotit. Për këtë, Ademultos Annos, si themin në Shqipëri, u bëfë 100 vjeç me shëndet të mirë edhe me hirin e Zotit gjithmonë.